Miaraba tupukulasi tupukuvavi nluwateni ni vavau. Nita antaneti andwani maraina ile rifuza gombe. Nifuru natachamra masumbe indiana hivoka nda masna aniwalna. Anyamurtira kusufiani ni fizi. Ambutona mvivavi avyamla falnusu ntawatila be andwani. Na petan mpanamaria na ofisial ni andu valmasa. Andu irasapirenena wanvivavi ni renkuwa tumfati vakna karata. Tiazu Madagascara ton manakana andu pande manda inisidna iraisa pirenena ti tunda valiz miskutiarana si ordinatera un minister fiza amtani. Nisin lalana iraisa pirenena mi feizani ni panamafisana ni fisavana ni etampande no asijatau. Nyani velani mayerun rayet suruta pisa iro ukrainiana mandon pireneni atam nan buanyadi iom rusisi ukrena anofanambarana ni uniflamerikana favorara ni panafara ni tajunini sultani abian rusi. Andi Europela teknisian merakam tikia James Daniela Malona Mikro manasana wanaraka ni vavaitom ni radio Don Bosco. Nampietan ni fanamariena ofisial ni andu mvalmasa andu resa pirenena wan vivavi ni tawantira beh ren vueta mfati vakna karata filarambe nunan buwana nisikia andu anmaraina nandayanzara irofikia manambe vavsa miafa manira nandusi. Panadia Dina Haja Ratsimandesi Radio Haja Antsirabe.
Ny filoham-pirenena andry nirina Rajoelina mifady no nitarikian'ny lanonana tamin'izao fankalazana ny andro ny vehivavy izao. Tamin'ny fotoana io ihany koa dia niray feo ireo vehivavy ny amin'ny fitakiana sy ny fiarovana ny zony niady amin'ny herisetra, ny miralenta ary ny fampirisihana azy ireo handray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. I ramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filoham-pirenena sady riny mpiahy ny andro ny valomarsa eto Madagasikara. Fa anome tantsoroka ara-bola sy ara-pitaovana ho an'ny tetikasa fikambana vehivavy miavitse manerana ny nosy ny filoham-pirenena andry nirina Rajoelina.
Samalokana dia anavy ny vehivavy malagasy eo amin'ny tetikasa fivina sy sehatra rehetra ho tanterana indrindra mba ahafahana anatsarana ny fiaina ny vahoaka malagasy indrindra fantatro fantatro fa ny vehivavy dia manana anjara toerany lehibe. Noho izany dia ampitomboana ary ampiana ny fikambana vehivavy rehetra valomasa manerana ny nosy na ara-bola na ara-pitaovana tompoklasy tompovavy.
Ny faranana tamin'ny filatroana nataon'ireo fikambana vehivavy manerana ny nosy ny fankalazana ny andron'ny vehivavy io androany io. Iaja Ratsimalisy ho an'ny RTB.
Valmarsa izay andro nidiran'ny rivotoza gombe tany amin'ny faritra avaratry ny nosiny atao amin'ny distrikana Antsoimo no nisy ny foibeny gombe tamin'ny efatra ora ariva teo araka ny filazana manokana momba ny rivotoza voaray avy amin'ny meteo Madagasikara. Efapolo kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra manodidina ny dimapolo kilometatra isanora mikisaka miaka ndrefana somary avaratra ndrefana izy ka mahafaka dimy amby roapolo kilometatra isanora. Mbola ahina ny rotsakora na betsaka izay entiny amin'ny faritra rehetra izay ho lalovana. Tomanana ivoaka andranomasina anioalina any amorotsiraka sofi izy anonodiany makany Mozambika izy aorin'izay. Miova ho toy izao moa ny filazana loza filazana famelona miloko manga ny faty sava analanjorofo befandriana avaratra Abialanana Mantsara Tomasina voalohany sy faharoa Brika Villa Vatomandry Manapotsy ary Alotra Mangoro. Etsy an-daniny dia misy mifampitandremana amin'ny fahabetsahany rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andefan'ny nosy. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanela amin'ny Voamara sy Mahanoro ary morotsiraka avaratra andefana dia iangaviana mba tsy andrika satria mikorotana ny toetry ny andro. Itanina ny tsiraray mba hanaraka amin'ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony hoy ny meteo Madagasikara. Fafata isa mapiata nluza manamba na tamni fitira ndivduza gombemu ni anyamfata tsinanana andu anmaraina. Nanamarke ni andu mviva vyane nifa ni tau Thomas na fanadi edina pridom marakutson.
Fankalazana ny Valmarsa na dia teo aza ny rotsakorana ny kidy ho any renivohitry ny faritra Atsinanana dia tsy nasakana ireo fikambanam-behivavy miisa 130 atety Thomasina no niatrika izany. Makasika ny lohahevitra kosa nivohitra nandritry ny fandraisam-pitenena nataony vadin'ny governora ny faritra Atsinanana Rafidson Mbotimanina Sophie fa tsy afarana avy any ivelona ny fampandrosoana ary vehivavy mila miketrika no afaka manao izany.
Izany vehivavy miavitra izany dia vehivavy miezaka sy mihohitra amin'ny fiainana. Raha dika ny fizakan-tsaina tiany hoe viavy tsy mibonango fahatany, tsy mitararenga, fa viavy mietsiketsika amin'ny famelomantaina izany, fa indrindra amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny fiarahamonina misy anazy. Viavy miketriketrika e, fa tsy amin'ny raha ratsy fa amin'ny raha tsara sady amin'ny raha manjary. Izany fampandrosoana izany raha vavinama sy raha afarana avy an-dafy agny e,
ho an'ny fikambanana fehidafy to kosa indray zay nandrindra ny filaharana andro any dia tsy atao ambava tsony ny slogan fa dia ampiarina avy atrany. Io nambaran'ny docteur Erika Mabo.
Tenena izany tsy hoe slogan na filamatra fotsiny lay izy fa tegna izanay mihitsy ny miaigna amin'izay teny izay hoe miezaka maneo a fa tegna vehivavy miavotra tokoa ny vehivavy malagasy a, vehivavy mahay mifagnampy a, ary hitanjona zany de ny fampandrosoana atramin'ny zanaka faramandimby a no andovan'izay.
De izay no vao azona ampitaina avy ty Thomas na Prudent Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Samy nanana ny fomba nanamariana ny andro ny Valmarsa mo androany ireo fikambanam-behivavy ny sindika ny orinasa ny sampanara isanambara tonga ny avy teto amintsika isan'izany ny tany mahajanga fanadiadiana Sergio Randrenasolo.
Viavy miavitsy miatrika sy mifanampy tara ny fitovianjo antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Io no lohahevitra noraisina tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay nifantoka tamin'ny afatra napetraka tamin'ny vehivavy mainga tamin'izay lohahevitra izay. Teo ihany koa ny afatra amin'ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny vehivavy. De solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mazanga voalohany raha antaniriana lalao. Efa manomboka hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina eny ny fampiarana ny fitovianjo amin'ny miralenta araka ny lahateny nataon'ny PDS eto amin'ny kommune ambonivohitry Mazanga voalohany.
Efa tsy miady ny zontsika intsony a isika satria raha izao firaisan-kina zay naseontsika ndrany izao a nefa fandresena tanteraka ao anatin'izay a ady amin'ny miralenta sy fitovianjo izay. Ka bravo atsika vehivavy Mazanga, bravo atsika vehivavy faritra hoe
amin'ity volana marsa ity de ifantoka kokoa amin'ny fanamariana ny fa 70 ny kabeo item eto Mahajanga ny fankalazana nyity Valmarsa ity. Manodidina ny 50 ireo fikambanam-behivavy tonga nanatanteraka karnaval namakivaky ny tanàna Mahajanga nentina nanomboana ny fitoam-pankalazana androany. Sergio Randrenasolo ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny akon'ny fanamariana tany amin'ny faritra samihafa fa saika ny hetsika ara-kolotsaina sy mifanatanjahantena noho ny mbahatoerana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy androany Valmarsa. Raha ho an'ny tetsy amin'ny kômena Ambodratrimo manokana isan'ny nampiavaka izany ny fizarana maripakasitrahana ireo tovavy ny ofana momba ny fanjairana amin'ny milina indostrialy asiany fitokanana fotodrafitrasa fidiovana tao Antsimo Paris. Milaza ireo hetsika samihafa nanamariana ny andro ny vehivavy androany ary ny sekretera jeneraly ny kômena Ambodratrimo Ramato Rangunena Liva Rosette.
Nietzsche era Maria Nani Falmar, Chante Tom Comino Budacim, Tianiava, Katkutam Titonti, Sacia, Naitana Yetzka Marisa Karazania, Skavanatamni Filaram Bezan, Nietzsche and Ruania, Sifotanisa Papeta Pen, Panzayan Zara, Nilaja, Nanarakani, Yape, Nengatom Champukunul, Lisania, Tia, Nakatia Paris. Mantito na nienzato, kyo zan ni pandre anzar. Fan meza na certifika waniro fefavi na pi fan tam ni resa kabasina industriela falombrupul ni sani sereo. Yefa miara miasam ni urna safakaba ni komuna budachimwa te tunga te manja yasa sanre wakisireo wa awarina fanja sani certifika se. Te fan kanana ni blok sanitera teto ansimpari. Teo yankuni fapseuna nerana tam malum. Ari fakuchazana nerana tam ni tarikela antifula futse efa fatataza amni fanovana fakuchazana yeto amni tarana kambuja chimu.
Wani tom ni komina pantuko na mbula tom distrike na mbuja chimu de Ruandu. Nuna na Mariana ni andu mvivavi na tumka umali fitumasa. Wini bentanana doktera Rail Nirina Vuangi Floret.
Natone Ruandu li isi. Namumka ni alatsina inisetia. Di nana maria na zemua. Nanofana juva na zaya. Ni brapa za kana reitri. Nambuli asku zaya. Kita mniko minu. Di nidja nfalmarsa zan zaya. Di nanawa nfana marina na izan. Di ni. Ni etzika isaka razan. Taumu ni fakudazana. Nandrayan zaran zan. Di ni sukula vifafri. Di yanku zani napiavakazia. Di ni fandaisana zaran vifafri. Di omni ady bolla kitra misy vety rano mitsy arana nandray anjara tamin'izany bolla izany izay ny tena nampiavaka ny fanamarina farmarsa tamin'ity taona tenina ny ekipa nandray anjara tamin'ny bolla kitra dia andrano ny finala ny loko mena ny mpandresy izany a kopy loko voalohany dia ho an'ny faharoa indray izany a omena valopy zareo
izay ny tato amin'ny distrika nambotratrimo fa hetsika maro samihafa kosa ny netina nankalazana ny andro iraisam-pirenena Nanambarana ni zun vevavi andwa ni valmarsa uam distrika na kasbe. Nusatarna tam ni filarambe nadaisa nrofika mana vevavi maru ni angyati om ni tupchulkirai hinia zun la pamtanan zani narana ftopivavana arun la runa hira vakutazana sidi naton nrofika mana vevavi samyaf. Isa ni napiavaka ni esikian wanmun fizarana t-shirt si lambawani wanro vievavi anzatuni naton ni surumbavamboka rija raswava rakutuasu atom ni komina akazubesi ambuitum. Zwar ni apala ten ni vaden surumbavamboka ziemtarikian lalunana anduan tawakazbe ramatu arlala diamunda raswava.
Sika vevavi atao hoe fanakamarena nefa raha tena tsinina malemy zany isika fa isika dia tena manana disika andraikitra vao manomboka ny vehivavy iray a mitoetsara manomboka eo izy a dia efa manana disika andraikitra lehibe a isika tokony manana fahendrena asehoe foana ny fahendrena ny fatahorana an'andriamanitra fa tsy vitany petapetrahantsika mihitsy nyzany toerana mahavehivavy atsika izany mitondra nyzany ake zany tsika manabe isika no mizara fahendrena isika no mizara fahaizana ny fampianarana ny ankizy indrindra koa fa ny ankizy vavy zay mbola ho tonga amin'izany toerana vehivavy izany anana ny fahendrena anana ny heritsympanjaka ny anareo a ho feno ny fahasoavan'andriamanitra atrany rafa anareo manatanteraka ny aditsy andraikitra ny andry atsika vehivavy eto amin'ny firenena indrindra fa eto amin'ny distrikanakazobe de isaorantsika ihany koa ny ramatoa vati ny andriamatoa filoam-pirenena ny andro rajoelona ramatoa miandro rajoelona amin'ny reny etsika rehetra ataony omeniny atsika fiarovana ny vehivavy ireny betsaka ny zavatra omeny atsika ka oka atsika tsy hipetrapetraka tsy hijanona rery any an-tokantrano ny ezaka zay ataotsika fa etitsika amin'ny firenena mandray andraikitra ho sara vehivavy vonona miatra
Ivatika amin'ny tontolo ny fitaterana anabakabaka indray sika ho amafisina amin'ny fisavanana ny entana eto tanana ho an'ireo mandeha amin'ny zotra mpiaramanidina miainga eto Madagasikara sy miditra eto amintsika ho fiarovana ny harem-pirenena tsy hivoaka tsokosoko mankany ivelany tsy ny sidina rehetra nefa fa ho an'ny sidina matetika hitrangano ny fahamoahana tsokosoko no ampiarana amin'ny fepetra ka andalana ankehitriny ny fampiresahana eo amin'ny fanjakana malagasy asiny fanjakana misy an'ireo kompani manao izay sidina izay Na eo aza izy efa petitra ho ny ministra ny fizantany Joel Randrimandrato raha nanazava ny tsaro fantatra momba ny fisokafany sisitany Madagasikara izy androany maraina dia nisorita ny mazava tsara fa tsy maintsy manaja ny lalàna apetraka ny rafitra ny fifamovozana anabakabaka iraisam-pirenena na ny oasi isika malagasy ny ministra Joel Randrimandrato.
Tsana no maria fa tsy misy velively zany hoe valizy misy kodiarana zany a ka horarana satria de teto mbola tsy nisy décision définitive andraisany atsisa zany satria anatin'ny araka ny teneniko teo lalànany OACI ngamba tsy afaka manao an'izany itsika ary tsika hoe anaja an'izany lalànany OACI zany zay no ngamba de tsara mazava fa zao kosa fantatra fa ao anatin'izany bagage main zany no tena ivoahan'ilay arenam-pirenena donc misy tokony fa atao hoe andraikitra na fepetra raisina ao anatin' zany voalohany aloha de amafisiny ny fisavana an'izany bagage main zany masaloatra ty amintsika de efa amafisiny zany de o anatin'izany zany mahatonga an'le hoe minimum nécessaire ny tokony hoentina satria mba hoe tsy tonga de hoentina dolo zavatrehetra ao anatin' zany a fa zany rehetra zany de fampidiniana miaraka amin'ireo a kompania ireo a hoe inona ny azo atao a inona ny tsy azo atao a inona mba tsy manakotana koa ny mpanjifa ary indrindraindrindra hoe inona ny azo aontsika mba tena mametraka an'izany hoe tsy voahan'ny ara-pirenena zany satria zareo ihany koa ireo kompania ireo de mahafantatra resahatra hoe tena marina fa misy mivoaka marina ireo arenam-pirenena.
No amafisiny ministra ny fizahantany Joel Randrimandrato fa tsy mbola nisy mifepetra raikitra satria mbola anatiny fampiresahany sika amin'izao fotoana izao.
Raha ny resaka hoe ordinateur iPad zany koa de tsy misy mihitsy araka ny tenaiko teo mbola tsy nisy décision be ary tsy misy mieritreritra zany hoe interdire ary zany fitondrana zany ordinateur sia tablette izany mihitsy a amin'izao fotoana izao fa zao kosa araka ny teneniko teo hoe tsy maintsy lanjalanjaina tsara zany a hoe fanarenana ny toekarena sy ny ady amin'ny trafika de ao anatiny fampiresahana an'izany tsika ary za koa le niteny teo hoe tsy ny sidina rehetra no concerne amin'izany fa reo sidina ariska ary zay fantatra hoe any ny voany le ia arem-pirenena.
Ny ministra ny fizahantany Joel Randrimandrato no narahantsika toy izay fa nampafantarina androany teny akorondrany kosa ny tolotra vaovao M Baobaba iarahany banky Baobaba sy ny Orange Monnaie Madagascar tolotra ahafahana mitahiry vola sy mindram-bola amin'ny alalan'ny finday izay ao anatin'ny 10 andro no fiempotoana amerenana azy hanamorana ny fifampirarahana ara-bola ataon'ny Malagasy manana fahafahana mindram-bola arivo ariary hatramin'ny 5 ariary amin'ny alalan'ity tolotra ity ny mpampiasa ny M Baobaba izay mbola akarina atsoatsy 100% ny zanabola alaina amin'izany. Ny Orange Monnaie no orinasa misehatra amin'ny vola elektronika manome safidy mpanjifa amin'ny tolotra maro ho an'ny fisamboram-bola sy ny famondramam-bola. Manazava Andriamatoa nandehanina andrenatoandro lehibe amin'ny tetikasa Orange Monnaie.
M Baobaba moa zany izy tolotra io a ahafahan'ny olona mindram-bola sy mitahia vola amin'ny Orange Monnaie. Ny toa moa zany a tsaratsara koa de ny olona koa afaka mamerim-bola ao anatin'ny 5 andro. Zay zany mahasamihafa azy raha ny mahazatra antsika de 5 andro. Ho an'ny findramam-bola moa zany de tsotra be ohatra ny mahazatra ihany a misokatra anarana le olona de falide ny fisokatany anarany avy eo a de afaka mindram-bola izy de afaka manao petra-bola. Ny findramam-bola moa zany a de eo amin'ny tohany a de 10% ao anatin'le 2 mois de ny épargne de 3% annuel. Izay tsaratsara kokoa no ny tolotra misy amin'izao zany. Ary rehefa vita ny fisokatana anarana de tonga de mahazo mindram-bola eo ny eo ny mpanjifa.
Anamora ny fahafahan'ny mpanjifa misitraka ny M Baobaba tsy antanan-dehibe ihany fa hatrany amin'ny toerana lavidalana ny fananany Orange Monnaie Madagasikara toerana ahafahana mikirakira ny tolotra na ny cash point misy 5 arivo sy ray alina manerana ny nosy. Ny fifampirarahana ara-bola amin'ny alalan'ny finday izay efa lasa fahazarana ho an'ny Malagasy mampiasa azy hoy ande matona andiana ande natuandro.
Efa betabeta koa ny mampiasa ny orange money amin'izao an, sady pratika moa zany izy no sécurisé dia efa tena betabe ary efa ampiasain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro mihitsy moa izy amin'izao zany.
Ilaina ny fandraisana andraikitra sy ny fahatsapa-tenany rehetra amin'ny fanadiovana an'Antananarivo Antananarivo araka ny fampatsiahivan'ny delegean'ny boribory tany fahatelo. Anisan'izany ny fanajam-pivarotra amoron-dalana sy ny mpiaramonina ny toerana natokana ho fanariana fako. Efa nisy ny ezaka nataon'ny kômina amin'ny famenoana daba-pako isaky ny kartie ka tokony ho hijoro ny ho fitaratra amin'ny fampiasana ireny ny tsirairay avy. Manentana ny olom-pirenena noho izany ny kômina Antananarivo renivohitra amin'ny fanajana amin'ny fahadiovana satria miteraka olana eo amin'ny fahasalamana ny loto indrindra amin'izao vanim-potoana amin'ny fahavaratra izao. Fanazavana Ramiandrosoa Rabaritsimbalalaina delegean'ny boriboritany fahatelo.
Misy andraikitra any amin'ny elakelan-trano tsirairay avy any a tokony ho raisintsika tsirairay avy mpiara-monina ny fanadiovana ny tanàna any any elakelan-trano. Averiko indray a lavitry ny arabe izay isika mpiara-monina mety ho tokantrano dimy, tokantrano enina, tokantrano folo a no miditra ao amin'ilay elakelan-trano a. Misy a no madio a ary dia apresiana sy fankatahaka, misy kosa no toy ny mifanjana amin'ny fanadiovana. Reny a eny amin'ireny tohatra ireny a na lalana reny a no kao andriky reny fako reny rehefa avy ny orany ka avetrany dia miditra eny amin'ireny dalina manetsina ny lakandrano, ka rehefa tsetsina ny lakandrano dia mikoriana eny amin'ny arabe ny rano. Reny nefa dia mampirongatra ny valana retina, ny andro zao efa mafana, ny orana mipetsapetsa, misy a mampirongatra ny valana retina maro samihafa izahay isika fiarahamonina ihany no menomeno menina sy manometsiny raha sanatria ka misy ny fianahan'ny aretina samihafa be mitsena eto Antananarivo ary tsy afenina fa betsaka ny mpivarotra na ny amoron-dalana ny amoron-dalana. Matetika izy ireny dia variana ary tsy mitandrina mifanarinany fakony ka misitona ny sainy tsirairay. Miainga avy amintsika mpivarotra, miainga avy amintsika mpiara-monina ary mba ho fitaizanany taranaka ananana toetsaina zany milamina sy tia fadiovana dia isika ny tokony anentana ho môdely ho an'ny ankizy. Marihana fa raha maloto hatrany ny elakelan-trano miditra mankany ny tokantranontsika any a dia manefy ny toetsaintsika tsy te hivoatra ary tsy tia madio izany ka ny fiatraikany dia lasa mety ho azy amin'ny toetsaina ny gaboraraka sy ny loto.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina maherin'ny rahetsy ireo tapitrisa ny ukrainianina mandoa ny fireneny hatramin'ny nanombohan'ny ady. Nambara ny firenena mpiamana fa tranga nahitana fitomboana betsaka tao anatin'ny fotoana fohy taorian'ny ady lehibe faharoa ny zava-misy any Ukraina ankehitriny. Nanambara fampiatoana ny ady moa ny tany Moscou mba hahafahan'ireo sivily mivoaka amin'ny faritra misy azy isan'izany amin'ny tany Kiev, ny any Mariupol, Kharkiv, Sumy ary Chernihiv. Androany anefa mbola nahinoana fipoana tany Chernihiv any avaratry Kiev ka olona telo no maty ary ankizy telo hafa no naratra mafy. Tao anatin'ny fiarany izy enina mianakireto no tratra mivanja milevona anaty tany. Ametaka sazy enjana amin'ny sehatry ny toekarenina manoloana ity ady ity ny filoha amerikanina hivoaka tsy hoela ny fepetra fa tsy azo atao intsony manafatra ny zolontany avy any Rosia. Mety hitatra amin'ireo firenena tandefana miaraty amin'ny Etats-Unis ihany koa izany. Ny any Eropa izay miakin-doha betsaka amin'ny solika avy any Rosia indrindra fa ny entona fandrehitra ny 70 isanjaton'ny gazy ampiasain'ny Eropianina matsy dia i Rosia avokoa no mamokatra azy. Tafiakatra 70,000 dolara moa ankehitriny ny iray baril amin'ny solitany eo amin'ny tsena iray sampirenena. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.